Совет заманында белгілі диссидент адам құқығын қорғаушы Елена Боннер 88 жасында өмірден өтті. Бұл туралы жексенбі күні хабарлаған оның қызы Татьяна Янкелевич анасының Бостондағы үйінде сенбі күні көз жұмғанын айтты. Елена Боннермен қоштасу ақшта өтеді. Оның аманаты бойынша сүйегінің күлі Мәскеудегі ата-анасы мен күйеуі жатқан зиратқа жерленеді. Елена Боннер Владимир Путин билігін қатты сынап, Ресейдегі демократияның қорғаушысы болып келген. Боннер Путин кетсін деген Ресей оппозициясының үндеуіне 2010 жылдың наурызында бірінші болып қол қойған. Ол Азаттық радиосы арқылы да ойларын Ресей қоғамына жеткізіп тұрды. Боннер өткен жылы қытайлық белсендіні Нобель сыйлығымен марапаттау салтанатына Қытай мен Ресейдің байкот жариялағанына қатысты пікір білдірген еді. Елена Боннер ханымның соңғы сол сұхбатынан үзінді тыңдаңыздар. Ресейдің әрекеті мені таңғалдырмады. Ресей мұндай қателіктерді жиі жасайды. Мені таңдандырған Қытай болды. Өйткені дамып келе жатқан елдің осындай жағдай жасауы мен үшін таң болды. Мұның соңы жаман аяқталады. Себебі экономикалық дамулар саяси өзгерістерсіз болмайды. Екі арада қақтығыс болатын болса, ескі саясат жеңеді. Мен оздан қорқамын деген еді ол. Радиомыздың орыс қызметіне соңғы рет 2010 жылдың 10 желтоқсанында сұхбат берген Елена Боннер ақырғы рет өткен жылдың 26 желтоқсанында Мәскеудің Пушкин алаңында өткен Мәскеу бәріміз үшін деген митингіге қатысты Азаттық радиосына өз пікірін жолдаған. Оны кейін Мәскеудегі митинг мінберінен Виктор Шендерович жиналған жұртқа оқып берген. Боннердің отандастарына арнаған ол сөзінде мынандай жолдар бар еді. Мен мәскеулікпін, Кавказ ұлтынан шыққан евреймін. 1941 жылы отанын қорғап, 45 жылы қуаныштан жылағанмын. 1953 жылы дәрігерлер ісіне қарсылық таныттым. 1937 жылдың көктемінен бастап, Қарағанды лагерінен анам қашан оралады деп зарыға күттім деп басталған бұл хатында Боннер шетте жүрсе де Ресей халқына тілеулес екенін айтады. Ол Ресейдегі адам құқығын қорғау мәселелеріне тікелей араласып, Хельсинки комитетінің мүшесі болды. Ресейдегі адам құқығын қорғаушы белсенді ардагер құқық қорғаушы Людмила Алексеева Елена Боннердің қазасына қатысты былай деді. Ол өте ұзақ, жарқын әрі нәтижелі өмір сүрді. Біз көп жағдайда оның өмірде жасаған істері мен жетістіктеріне қызыға қарайтынбыз. Ол қоғамдық істермен тығыз айналысты. Оның адамзат игілігі үшін жұмыс істеуге әрдайым дайын тұратындығы ерлігі адам қызығарлық болды, деді ол. Сондай қазақстандық тәуелсіз журналист әрі адам құқығын қорғаушы белсенді Андрей Свиридов Елена Боннер бұрынғы Совет одағында адам құқығын қорғау қозғалысының құрылуына үлкен ықпал етті деп есептейді. Елена Боннер СССР кезінде Ресейде адам құқығын қорғаудың негізін қалаған алғашқы құқық қорғаушылардың бірі болды, деді ол. Совет заманында көп қиындықтар мен қудалауларды бастан кешкен Елена Боннер Путин билігі кезінде Ресейден кетуге мәжбүр болды, деді. Айта кетейік, Елена Боннер 1923 жылдың 15 ақпанында Түркменстанда партия қызметкерлерінің отбасында дүниеге келген, әкешесі 1937 жылдары қуғын сүргінге ұшыраған. Елена Боннер 18 жасында соғысқа аттанып, әскери пойызда медбике болып қызмет етеді. Соғыстан соң Ленинградтағы медицина университетінде оқып жүрген оны дәрігерлердің ісіне қарсылық білдірген үшін оқудан шығарып, кейін Сталин өмірден өткен соң оқуын қайта жалғастырған. 1965 жылы КПСС құрамында өткен Боннер кейін ол қадамын өмірімдегі өте үлкен қателігім деп атап кетті. 1972 жылы КПСС құрамынан шыққан ол адам құқығын қорғау істерімен белсенді түрде айналысты. Боннер ханым 1972 жылы Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері академик Андрей Сахаровқа тұрмысқа шықты. 1980 жылдары Горькийге айдалған Сахаровпен бірге болып, 1986 жылы Мәскеуге күйеуімен оралған. Совет одағының диссиденті болған Сахаров 1989 жылы өмірден озған болатын. Елена Боннер өмірінің соңғы жылдары ақшта тұрды.